galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha Ebrilna waa 24 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo bogana VOA somali.com idaacaddu galabtana waxaa si wada jir kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtan waxaa ka mid ah dhibaatada ka dhalatay abaaraha ka taagan deegaanno hoostaga degmada Hobyo, caruurna ay ugu geeriyoodeen.
Naxdintii ugu dareen waxay ajalay nin miskiin oo xalay tusay magaalada gudaha Hobyo, gaari gacan ku wada oo 68 neef ay markii leeyahay ka dhimay. Sidoo kale qoys waxaa jiray degan meesha ay arribaan oo 400 neef ay dhaaftay 3 maalmood ugu dambeysay.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxa taliska dhexe ee Mareykanka Afrika oo sheegay in qayb ahaan abaaraha Soomaaliya ay sabab u yihiin soo laabashada burcad badeedda.
There have in the last month been 4 or 5, maybe 6 piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay 4-5 ama 6 weerar oo ay burcad badeeddu qaadeen. Sababta keenaysa ee aanu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha doonyaha la qafaashay. Qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa qodobba ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo xukun dil ah lagu fuliyay xubno ka mid ah magaalada Baydhabo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin gaar ah oo aanu dib ugu eegayno qaraxii dawladdii Dal Airlines iyo kaalinta ay ka qaadatay in Mareykanka iyo Britain ay u cuskadaan mamnuucista kombuyuutarada dawladaha ka imanaya dalalka qaar.
Waxaa kala dhageysan doontaan barnaamijyada waxbarashada ciyaaraha iyo xubintii dooda gaaban marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hogaamiyaha gaashaandiga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo soo shaacin waxa uu ku tagay waddanka Afghanistan si uu ula xaajoodo hoggaamiyasha siyaasadda iyo kuwa militariga xaaladda amniga dalkaasi. Mattis ayaa lagu wadaa in ay kulmaan bandulaha ciidamada caalamiga ee Afghanistan General Nicholson, madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani iyo saraakiil kale oo sare. Booqashada hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imaanaysa maalmo kadib markii ay 10 mintidiinta kooxda Talabana ay ku dileen saldhigga militariga ah ee waddankaasi Afghanistan ugu yaraan 104 askari, kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara saldhig militari oo Afghanistan ay leedahay muddo 16 sanadooda. Mintidiinta ah ayaa markii ay imaanayeen saldhiggaasi ciidamada qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar Sharif waxay xirayeen dharka ciidamada. Jeneraal Maxamed Radmanesh oo u hadlayay wasaaradda difaaca ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta loo ogolaaday inay gudaha u soo galaan saldhiggaasi iyagoo aan si aad oo habboon loo baarin kadib markii ay sheegeen inay u baahan yihiin daryeel degdeg ah iyagoo gaari ku watay qof dhiig daboolay. Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo dowladda Afghanistan ay sheegtay inay baarayso.
Natiijooyin hordhaca oo ka soo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalka Faransiiska wareeggeedii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga qadka dhexe ee bidixda Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareegga u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadda faaqidaha ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska. Waxaa markii ugu horreysay taariikhda ee Faransiiska casriga oo xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadihii saldhigga u ahaa dalkaasi. Waxaana hannaankan cusubi uu go'aan ka gaari doonaa haddii Faransiisku ay ka sii mid ahaanayaan midooda Yurub iyo haddii ay raacayaan waddadii ay raacda Britain oo ka baxday midooda Yurub iyo Mareykanka oo madaxweyne uu ka noqday Donald Trump. Sida ay muujinayso natiijada hordhaca ee lasoo gudbiyana, Macron ayaa haysta 23.8% boqolkiiba halka Le Pen ay haysato 21.7%.
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa waxa diidmo ama mucaaradada ay kaga imaaneysaa dhanka xisbiga dimuqraatiga isagoo sii wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka si markaasi loo xanibo muhaajiriinta sharci darrada ku soo gelaya dalka Mareykanka, isagoo sheegay madaxweynaha in qiimaha uu ku kacayo dhismaha derbigaasina laga badbaadinayo aniraahday qarashka ku baxaya dhismaha xeendaabka ayaa ah mid markaasi ugu horreeya aqalka caada uu la yeelanayo sharci dejiyaasha si markaasi looga fogaado qayb ahaan in howlihii dowladda ay istaagaan dhammaadka todobaadkan. dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxa ay ku fulisay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo hore loogu soo qabtay in ay ka dambeeyeen qaraxii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadaha Bader iyo Rero ee magaalada Baydhabo 28-kii bishii Februari ee sanadkii tagay. Qaraxadaas oo ku dhinteen 80 ruux, 40 iyo 5 karana ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukunkan dilka ku fulisay afar nin oo maxkamadda ay sanad ka hor ku xukuntay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee 28-ka bishii Febraayo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 ruux kuna dhaawacmeen in ka badan 50 kale. Ragga xukunkan dilka lagu fuliyey oo kale ahaa Siyaad Xasan Faarax, Sharmad Abu Maxamed, Xasan Aadan Mursal iyo Cabdiladiif Macalin Aadan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, lugna ay ku lahaayeen qaraxyo badan oo dad ay ku dhinteen. Xukunka dilka waxaa ku dhawaaqay dhammaan Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
12-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ku fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiiglayaasha kale ah kow Xasan Aadan Mursal 23 jir ah ina Cibaado Mursal ku dhashay Bakool, labo Cabdiladiif Macalin Aadan Cabdiraxmaan 32 jir ah ina Dowlay Aadan Yare ku dhashay Bay, saddex Siyaad Xasan Faarax 41 jir ah ina Mako Hayashiil ku dhashay Jubada Dhexe, afar Sharmad Aawu Maxamed 39 jir ah ina Aamino Shariif Abuukar ku dhashay Bay, kuwaasoo xeerka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay abaabuleen fuliyeenna qaraxyadii mantaanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadda Bader iyo meel suuq ah oo ka agdhow shirkadda Dahabshiil ee degmada Baydhabo, halkaas oo ay ku naf waayeen 80 ruux oo shacab ah, 45 kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyey shirkii dilka toogashada ahaa.
Qaraxyada mataanaha ahaa oo lagu eedeeyey raggani la toogtay inay ku lug lahaayeen waxay ka mid ahaayeen qaraxyadii ugu saameynta badnaa oo kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Baydhabo, iyadoo saameynta qaraxyadaasi oo ka kala dhacay Baar Badar iyo agaarka shirkadda Dahabshiil weli laga dareemayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka yihidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
dalab wanaagsan dhegeystayaal saameynta abaarta ka jirta soomaaliya ayaa weli dhibaato ku haysa deegaanada ka mid ah soomaaliya waxaana dhibaato xoogan laga soo sheegayaa deegaanada xeebta ee gobolada dhexe oo caruur ay ugu dhinteen abaarta darteed wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa ka wareystay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad
naxdintii ugu dareed waxay ajalay nin miskiina oo xalay tusay magaalada gudaha Hobyo gaari gacan ku wada oo 68 neef ay markii ka dhimatay sidoo kale qoys waxa jira degan meesha ee Ribaad oo isna 400 neef ay dhaafay ay dhaaftay saddex maalmood ugu dambeeyay waxa jira qoys la ii sheegay in yani ayaga ay dhaaftay 100 neef aniga oo socod ku jira kormeer ku maray deegaanka waxaan kula soo kulmay inta u dhaxaysa meel yiraahdo dhulkaan yiraahdo xeebtan ka sokeysa meesha ee Xambarwaaqo oo xeeba waxaan la kulmay tiro arya oo dhulka taal oo dhimatay oo ay ka dhasheen tirxi iyo cudurro khatar ah marka wax la fiirsan kara ma
xoogii ugu dambeeyey aad helaysaan gudoomiye maxay yihiin marka la fiiriyo xanuunada dadka ee waxyeelada gaarayso iyo dadka xooluhu ay ka dhimanayaan
runtii markaan ku taabto xogta ugu dambeysa helayna waxay tahay saddex caruur ayaa ku dhimatay meesha la yiraahdo dhulkan xeebta ah waxay u dhinteen oon iyo gaajo u sababay inuu shuban biyood ku dhaco ilmihii markii waxyeel cunaa la siiyey shuban biyoodka ayay u dhinteen waxaana sabab u ah abaarta taas markaan kasoo gudbo waxaa jira in ka badan am in ku dhow qiyaasi ilaa 10 qofood oo ay shuban biyoodkaas u soo ritay oo ka imaanaya cudurrada iska dhashay xoolaha dhintay biyo la'aanta iyo kulaylka in loola cararay magaalada Gaalkaxyo waayo dhibaato jirta waxay tahay isbitaal lagu daweeyo oo dhameystiran ma ku yaal magaalada Hobyo waa dhibka kala naysta ma jirta cid kala taa kulaylaysa marka dhibka naysta wuxuu yahay qof haduu xoolo soo ama in Gaalkaxyo loola cararo ama in cadaalada loogu cararo waa labada meel isla loogu dhow marka 10 qofood loogu dir hadda kuwa kale inuu soo ritay halis iyo hadda gurad loo helay
ma jiraan ilaahay haddii wax gurmado ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaan aad u samaysay dadka dhibaataysan ee xooluhu ay dhaafeen
waxaan maqli jiray ayuu maqli caal u maqodna xaqiiqa waxa ah anaga gurmadkanagu waa mid kooban aan lagu sifeyn karin gurmad waxa aan sameynaynaa ma aha wax ka fayn kara dadka awood buu bulshada u gurmad waayo anaga taanaga la leeyahayna marka waxaan qabaa gurmadka ay u baahan yihiin waa mid ka qara ballaaran kan anaga aan geysan karno waa gurmad u baahan si dowli ah si shacbi ah si soomaalinimo si ehelnimo in loogu gurmado waxaan baaq gaar u dirayaa codkayga hadii dhegeysanaya dadka ku aftirsan deegaanada aan carab ku dhuftay ee dunida daafeeda ku nool xaq maaha ilmahooda inay biyo cabaan kuwa kalena ay baahi iyo biyo la'aan u dhintaan caruurtooda inay cunno cunto kuwa kalena ay gaaji iyo dehydration u dhintaan xaq maaha waxaan leenahay ilaahay waa nagu ciqaabayaa haddaan kusii fiirsano dhibaatada dadka haysta waxaan codsanayaa hadday tahay xukuumad haday tahay shacab haday tahay yani qurbo joog intaba waxaa leeyahay min fadlakum uu istaaga oo u gurmada dadkaas meesha aan tilmaanay ilaa inta u dhaxaysa dhul kale aan tilmaanay ilaa meel walba aad gacanta ku fiiqnay min fadlakum uu istaaga $10 oo qofka ku caawisa waxba kaa dhibmayso waxaan idinka codsanaynaa haddii soomaalinimo islaanimo jirto in loo gurmo dadkaas maanta ayaan dare ka weyn ma jirto qof miskiina oo xoolo ka haysa 2 tiro arya ama 200 neef inay markiiliya 100 dhibato haddaba 400 inaysa ee maalintii islaacaan calool xumo weyn waxaa codsana marka ilmada gaajo u dhimanayo iyo oon oo shuba ugu dhacaya kuwana dhariyay la tiicayan xaq maaha
maraa socod ku maray deegaanada qaar waxaa dhibaatada ugu xoogan ahayd wadada waxaa aada u jiray bacad fara badan oo soo rogmaday deegaanada qaarkood suurtagal maahan gudoomiye in gawaari ay tagaan dadkiina halkaa ayay degan yihiin sidee suurtagal ku noqon kartaa in wax lagu gaarsiiyo ama loogu gurmado dadka
gaadiid waxaa jira tigi kale meelaha bacadada waa gawaarida waaweyn ee t m k iyo b g liyaha haddii gurmad loo soo dirayo haddaba biyo dhaaminta la sameeyo waxaa lagu sameeyaa b g iyo baalka liyaha t m k oo tegi kara meel walba waxaan leenahay gaadiid looma weynaayo haddii loo helo gurmad waa lala tegaa meel kasi gurmad lala gaari karo ma ku xir baabuur yar ma geli kara bacadada qaarkood laakiin markay noqoto wax lagu gurmanayo oo dadka lagu caawinayo garabkeenaba aan ku qaadnay waa la gaarsiinaha iyo maadi
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo u waramayay wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq.
hadaba dhibaatooyinka abaaraha ayaa waxa kale oo ay sababeen in soo noqdaan falalkii burcad badeenimada ee xeebaha Soomaaliya oo weeraro ay ka dhaceen bishii la soo dhaafay, sida uu sheegayo madaxa taliska ciidanka ee Mareykanka ee Afrika, General Thomas Waldhauser. Wariyaha Jaafar Kukay ayaa noo soo kubiya.
Saraakiil sarsare oo Mareykanka ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalidu ay mar kale dib ugu soo laabteen xeebaha dalka, inkastoo ay tilmaameen in weerarada ilaa iyo hadda lagu qaaday duunyaha xamuulka ganacsiga ahi aanay ahayn halis weyn. Weeraradan ayaa yimid kadib shan sano oo nasiino ahayd. Falalka burcadbadeednimada ah waxa ay aad u kobceen intii u dhaxaysay sannadihii 2010 ilaa 2012, arrintaas oo keentay in Mareykanka iyo dalal kale ay bilaabaan howlgallo baaxad leh oo burcadbadeedda ka dhana. Wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis, oo ku sugan saldhigga military oo Djibouti ku yaala, ayaa wariyayaasha u sheegay in xataa haddii ay dhibaatada burcadbadeeddu sii lixaadsato, aanay taasi keenaynin in ciidamo tiro badan oo Ameerikaan ahi ay farageliyaan. Shir jaraa'id oo uu la qabtay Jim Mattis ayuu General Thomas Waldhauser, taliyaha hoggaanka Afrika ee ciidamada Mareykanku, ka sheegay in qiyaastii 6 weerar ay burcadbadeedda Soomaalida ahi ku qaadeen duunyaha ganacsiga ee liita toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaana u sababeeyey gaajada ka jirta gobolka Geeska Afrika.
There have in the last month been 4 or 5, maybe 6 piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay 4, 5 ama 6 weerar oo ay burcadbadeeddu qaadeen. Sababta keenaysa ee aanu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha duunyaha la qafaashay. Qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah iyo weliba shidaal. Duunyahaas yaryarina waxa ay bartilmaameed faa'iido leh u ahaayeen burcadbadeedda.
Waxa uu sheegay in hadda sidan dhaqsaha ahi aanay duruufuhu ugu ogolaanaynin inay la yimaadaan tallaabooyin adadag oo lagu sugayo ammaanka maraakiibta ganacsiga sidii xilliyadii hore dhacdayba. Taliyaha ciidamada badda Mareykanka Richard Rodriguez, oo madax u ah xogaga militariga Mareykanka ee Djibouti ku sugan, ayaa hubanti ka dhigay in weerarada burcadda baddu ay kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Hase yeeshee, waxa uu intaasi raaciyay in ka hortegideedu aanay muhiimad u lahayn ciidamadiisa oo hadda ku howlan la dagaalanka argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Burcadbadeedda ayaa horseed u noqotay in xugag badan iyo maraakiib dagaal biyaha gobolka lasoo tubo, jayna oo qayb muhiima ka ah ayaa Jamhuuriyadda Djibouti ka dhisanaysa saldhig uu ku magacaabay xarunta saadka badda. Saraakiisha Mareykankuna waxa ay sheegeen in tallaabadaasi aanay u arkin mid halis ku ah howlgalladooda ka ambaqaada faraysinka uu Mareykanku ku leeyahay Djibouti. Waxaa jira wadamo kale oo badan oo militarigoodu uu jooga aaggaasi amaba meelo aad ugu dhow saldhigga militariga Mareykanka ee Djibouti, waxaana dalalkaasi ka mid a Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Jabaan. Taasina waxa ay ka turjumaysaa muhiimadda uu leeyahay waddanka Djibouti oo ku yaala dhul ku xiriirsan badda Cas iyo gacanka cadmeed. Mareykanku waxa uu xerada Limone ka maamulaa xogagiisa gobolka jooga, waxaana ka ambaqaada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Ciidamada halkaasi ku suganna waxa ay ku howlan yihiin la dagaalanka argagixisada joogta Soomaaliya iyo goobo kale oo gobolka ah.
Warbixintaasina waxaa noo soo kubiyey wargeena Jacfar Kukay.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 20.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 20.25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wareegto ka soo baxda xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta lagu magacaabay guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka.
maamulka gobolka Banaadir ayaa ah maamul culayska ugu badan ee dhinaca amniga ah iyo adeegyada bulshada uu saaran yahay marka la barbar dhigo maamulada gobolada kale laakiin wali ma laha maqaam dastuuri ah oo siyaasadeed haddaba dhismaha maamulkan cusub ayaa wariyeyna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla wuxuu ka wareysay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah Diini Maxamed Diini
maqaamku xameel uu saari lahayay cid danaha reer Muqdisho wakiilka ah oo danahooda u dooda ayaan jirin madaxdu inta badan waxay fiiriyeen culayska siyaasiga ah ee saaran marka waxay noqotay Muqdisho dad gooni amaartay masalixdeeda ama danteeda u difaacaya ama danaheeda u difaacaya ayaan jirin aniga saasi kulli ila taarayeen
waxaad ogtahay inta badan amankood ahaan goboladu maamulay raaceen marka laga yimaado gobolka Banaadir gobolkana waa caasimadda dawladda federaalka ee degan marka culaysyada gobolkan saaran markaad fiiriso iyo inay wali jahaysan u bixin ma isqaban kareysa
caalamka marka taariikhda dib loo raaco federal systemka adduunka ka jira midalan wadamo badan ayaa federal ah laakiin federaalku wuxuu keenayaa deegaan kasta dadka markaas deegaanka degan inay gooni u maamushaan federaalku intaas u keenayaa systemka kale wuxuu ugu duwan yahay yani centralka midka la leeyahay dadka dhan isku furan yani decentralka ama federaalka marka la leeyahayna dad walba oo deegaan meel degan deegaankooda ayaga gooni u maamulanaya yani ha ahaadaan dad ethnically kala duwan ama dad ethnically isla mid ah ha deegaan ahaan marka waxa laga hadlayo waa demography meeshaas deegaan ahaan calaamadeysan dad fikir siyaasi ah oo dadkaas deegaanka degan matelaya oo sidii la rabay u shaqeynaya ayaan jirin culayskan kale federaalka ah siyaabo badan loo dhigaa masalan tan Mareykanka oo kale markaan tusaale u qaadano Washington DC iyo Washington kale jirta qayb federaal ah iyo qayb aan federaal iyo national oo ka mid ah caasimadda dalka ayaa kale jirta marka in siyaabo badan ayaa loo xeerin kara sida Malaysia oo kale tusaale u soo qaadan karna meesha caasimadda dalku ay ka degan tahay caasimadda intaas waa federaal waa caasimadda dalka inta kalena dadka deegaanka degan ayaa sheegta oo maamul ahaan si federaal isugu xukumaan
gobolka Banaadir walow madaxweynuhu magacaabo gudoomiye ku xigeen dawladdi baa degan hay'adaha amniga baa degan haddana mar walba maamul baa loo sameeyaa xilli dawladdi dhexana ay wali maamulaysaa halka ma la kala qaadi karaa si jaha u yaraato Muqdisho amniga iyo hoosha socota iyo dhaqaalaha gobolkan gobolku madax banaana
nidaamka hadda wax lagu xukumo waa nidaamkii dawladdii Maxamed Siyaad Barre nidaam ka duwan cid la timid oo ama nidaamkan furfuran dawlad wanaagga ama dimuqraadiyada la yiraahdo cid la timid horta ma jirto yacni dimuqraadiya waxaa loola jeedaa rabitaanka dadka meeshaas degan marka ka mustalaxa caadiga la isticmaalo markii laakiin ideology laga dhigo wax kale dadka deegaanka asalkaba in gubernatore magaalada caasimada loo soo magacaabo ma ahayn waxay ahayd dadka gola deegaan inuu jiro golaha deegaankuna ay soo doortaan mayorka hadday rabaan structure-kana wax ka bedelaan u dhahan annaga waxaan u baahanahay mayoral city caasimadu inay mayor yeelato oo uma baahnaba in ma macnaha governor ay yeelato anigu waxaan ka mid ahay dadka qaba fikirka inaan loo baahnayn labadan xilba in la isdul saaro hal qofaa qaban karaa isla mayorka qaban kara ama governor-ka qaban kara ama state haddii laga dhigo qayb ka mid ah qofkaas markaas jooga ayaa xilkaas qaban kara laakiin in laba title oo hal qof loo dhiibayo culayskeeday leedahay marka anigu waxaan qabaa in yacni dawladdu ay marka horeba u soo magacaawdo caasimadda qof ma ahayn waxay ahayd dadka caasimadda degan inay gola deegaan doortaan golahaas deegaan ay soo doortaan mayorkooda marka goorma systemkii dawladdii Maxamed Siyaad Barre la gudbayo su'aashaas ay kulli annaga noo taagan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Diini Maxamed Diini oo u waramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haatana bal aan kuna sano xaqi heesaha
Ibrahim waxaa noo soo qabanaya codka macaan ee fanaanada Faadumo Halda heestuna waa heesti dabeyla
Yeah.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddana qodobada aan idin helana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo waxbarashada iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban
natiijooyinka hordhaca ee kasoo baxay doorashada madaxtinimada ee dalka faransiiska wareegoodii hore ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga qadka dhexe ee dhinaca bidixda emmanuel macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda marine le pen ay usoo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi ee dhici doonta 2 toddobaad gudahood taasoo dadka siyaasadda faaqidahay ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariir siyaasadeed
xogeyaha gaashaandhigga ee mareyka jim mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacina waxa uu ku tegay waddankaasi afghanistan si uu ugala xaajoodo hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga ah ee dalkaasi xaaladda amni. Booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee mareyka ayaa imaaneysa maalmo kadib markii 10 mintiriinta kooxda talabaan ah ay saldhig militari ay ku dileen ugu yaraan 140 askari. Mintidinta ayaa markay imaanayaan saldhiggaasi ciidamada qaranka ee afghanistan oo ku yaala mazar ashariif waxay xirayeen dharka ciidamada. Jenaraal maxamed radmanesh oo u hadlay wasaaradda difaaca ee waddanka afghanistan ayaa sheegay in mintidinta loo ogolaaday inay soo galaan saldhiggaasi iyadoo aan si aada oo habboon aan loo baarin kadib markii ay sheegeen inay u baahan yihiin daryeel deg deg ah iyagoo gaariga ku watay qof dhiig daboolay. Kooxda talabaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu mucaaradnimo kala kulmayaa dhanka xisbiga dimuquraadiga isagoo sii wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisayo xuduudda dalka Mexico iyo Mareykanka si loo xanibo qaxootiga sharci darrada ku soo galaya dalkan iyagoo sheegay in madaxweynaha in qiimaha uu ku kacayo dhismaha derbigaasi laga badbadinayo. Qarashka ku baxaya dhismaha xayndaabkan ayaa ah midkii ugu horreeyay ee aqalka cad markaasi ay kala kulmayaan wadahadaladooda sharci dejiyaasha kongareska si looga fogaado qayb ahaan in howlaha dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan oo xilliga ay ku egtahay miisaaniyadda dowladda ay ku shaqaynayso. Trump waxa uu doonayaa in qayb ahaan la bixiyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbiga.
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya jacfar kukay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta guuxa iyo dooda baryahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag daba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Dr. Cali Xaaji Aadan Abi Kero isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhowaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo, marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ado khayri ah oo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashada dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragta Alxarameyn ee agoonta iyo wax walba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen. 2010-kii gurmud ballaaran carabta ka imaaday. Marka 9-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmud ka yimid. Carabta lama dhihi karo, masalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2010-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2010-kii ilaa maantadan aan joogno, oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6-daas sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26-ka sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la'aan ma aha, dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladda carabta oo maaragtay 2020-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun dalkii
waa kuusoo laaban doona. Mahdi Xaashi, carabtu wax badan bay waddanka kasoo qabteen, waxbarashadaba laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 1990-yadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaas oo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta waddanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan Jaamacadda Carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib istaagnahay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doctor kala hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay ah maxluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda Carabtu waxay bixisay 1900 ay ugu deeqday Jaamacadda Carabta oo dhan arrimaha maxluusha Soomaaliya ka taagan. Tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu Jaamacadda Carabta isku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kala helaheed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono, waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carbeed in naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamada carbeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowladda qusay iyo dowladda isu tagay mudamaad, kama hadlaynaa arrimo qeyri iyo waxbarasho tacliin oo dowladda si gooniya ay u sameeyeen. Midda kale, nimankan carbeed intooda badan ay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr allah siiyey maxaa la yiraahdaa in Turkigu uu Soomaaliya dan ka leeyahay, kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaqeysa. Arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan, inta badan waa falcelis. Hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimideen, waxay ka falceliyeen gelitaanka Turkiga, kasoo falceliyeen iyadoo taas anaga isfaa'iido noo ahayn, dhibaato hore noo abuurtay. Dagaalkoodii iyaga is dagaalayeen si anaga noo soo xareen, hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan, taasoo anaga dhibaato kale noo abuurtay. Marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ay dhan wada noqon.
Wadamada carabta, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale, soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dawladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arintaasi gacan ka magaystaan
jaamacadda carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay'adda socota dalka la yiraahdo imaaraadka oo armay yar oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyinka kamid ee soomaaliya waxaan u baahannahay armay intaas ka weyn u baahannahay si aan u dareenno annagu inaan ka mid nahay jaamacadda carabta jacfar uma baahnin arrimo noocaas macnaha ma markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo madama xiligoodi uu 70 sano kor u dhaafaayo oo lamida jaamacadda carabta
way hay doctore
waxa aan ku dari lahaa ustaadnahadi wuxuu sheegay hay-ada ka socda dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan matalan turkiya hadda wax ka socda wax qaybinayaba inta badan oo ururka bisha cusub ee maaragtay turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacad carab aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa'idin sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midowga afrika waxaan ka mid nahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustaadnahadi kuwaas waxaan ka faa'idnay baaqayno aan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doktore waa u soo laabanaysaa waa dhameystiraneysaa doktore su'aashii hadda aad weydiisay mahdi ha ka jawaabo
doktorko waa mahadsanyahay midowga afrika waxaa caadi la wada ogyahay oo daraasaad masan ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markay la yihahdo labada urur markay la isbar dhigo waxaa mar walba ajandayaasha la sameeyey iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay metelaan waxaa 170 guuleystay mar walba guusheeda ay horeysaa midooda yaro marka
anaga maxaan ka faaidnay anaga maxaan ka faaidnay afrika ayaan ku weydiiyey midooda afrika anaga maxaan ka faaidnay ka mid ah labada ururbe maxaan ka faaidnay
midooda afrika anagu waxaan ka faaidnay midooda afrika hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dowladeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walba naga taageeraan nuucee roban ba ku joogan wixii kaloo oo qalabaha ka rasidnaan laakiin waa dowlada darish ah waa dowlada
midowga afrika doodeen hadda midowga afrika kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid a aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad ba adigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa
ustaad jacfar mid waanu isku raacsannahay ururkani uu garba duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhegan tahay maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaasdoodayaa
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur dhowr iyo 20 dal ay ku jiraan aan ka mid nahay odaanu kuleennahay danaheenna ay wax dhibaya haddii looga hadlo ama lagu soo qaadaan difaacan karnaa maanta haddii aan ka baxno 20 dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ayay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan kusii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto
maadi caashi haddii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iide ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba usoo kordhaya
aniga xaggayga ahaan doctorku macnaha mubararaadka uu u sameeyey ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midooba jaamacadda carabta xiriirkooda wuxuu u hadlayaa doctorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysayeen ururada jaamacadda carabta maxaa la yihahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirarsan tahay iyagaa dhibaato kala haysata inagay gudaheena ku diraraya waxa laga yaaba inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynayso ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale ka mida macnaha dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona
intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay doctor cali xaaji aadan iyo mahdi xaashi oo ku kala sugan helsinki iyo muqdisho intaannu dib u kulmayno nabadgelyo
jacfar kukay ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington
sanad iyo 3 bilood ayaa laga joogaa markii kombyuutarka la qaadan karo ama laptopka lagu soo xiray waxyaabo qarxa oo lala galay diyaaradda Dale Airlines waxaana ninkii watay uu qarxiyey daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho xilli ay kormaraysay magaalada Balcad weerarkaasi oo ay mas'uuliyadiisa sheegteen ururka Al-Shabaab wuxuu noqday mid sanad kadib ay cuskadaan dawladaha Mareykanka iyo Britain oo dhawaan iyana mamnuucay kombiyuutarada laptopka iyo qalabka kale ee elektroniga ah ee waaweyn ee lala raaco diyaaradaha ka yimaada wadamada bariga dhexe qaarkood iyagoo oo ku adkaystay in qalabkaasi xamuul ahaan loo raro. Haddaba su'aalaha la iska weydiin karo weerarkaasi ayaa ah maxay ka baratay dawladda Soomaaliya? Talaabo noocee ah ayay qaaday? Maxaa ku dhacay dadkii ka dambeeyay weerarkaasi? Ma jirtaa shakiyo aan wali la xalin iyo kuwa kale? Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay joojisay baasaboorradii lagu dalban jiray dhinaca internetka, taasi oo ahayd habkii ugu horreyn uu ku soo dalbaday baasaboorka. Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle oo ahaa ninka watay kombiyuutarka ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa ee lala beegsaday diyaaradda Daalo bishii Febraayo 2-deedii sanadkii 2016. Agaasime hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi waxa xilkaasi loo magacaabay bishii July ayuu soo dhaafnay, waxaana uu iga warramay talaabooyinka ay qaadeen dhacdadaasi kadib.
Qofka passport-ka hadda waxa lagu bixiyaa qofku wuxuu soo dalbadaa, wuxuu tagaa dawladda hoose, wuxuu soo qaadanayaa dhalasho iyo sugnaan, wuxuu tagaa booliska dambilaan soo qaadanayaa, intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa. Kadibna waxaa jira procedure dheer oo la marsiiyo oo hubin oo la hubinayo marka hore dokumentiga asay in isleeyihiin, marka labaadna Soomaalinimadiisa iyo xogta meesha ku qoran asaga in isleeyihiin, marka saddexaadna security ahaan inuusan qof ka samaynaya dokumentiga wato been abuur inuu yahay, waxaa soodana laga hubiyaa procedurekaas dheer la marsiiyaa. Kadib waxaa loo gudbiyaa marka diiwaangelinta oo xogtiisa markaas toos loo diiwaangeliyo si loogu dalbo passport. Halkaasi marka bilaabanaya qofka laga rabo passport inuu qaato waxay ku bilaabanaysaa saddexdaas warqadood inuu la yimaado iyo codsigiisa oo isagu uu gacanta kusoo qortay uu leeyahay, waxaan u baahanahay passportka oo aana ugu baahanahay sababtaas waxbarasho ku aadaya, safar caadi ku aadaya, caafimaad ku tagaya, sababta ku cadeynaya. Intaas markuu la yimaado un baahan annagana process ku bilaabnaa.
Waa gartay marka qofku waa inuu arjigiisa isagu soo qortaa, gacanta ku soo buuxiyaa, ee kuma dalban karo internet ama qof kaloo wakiilka uma dalbi karo?
Maya, uma dalbi karo internetna kama dalban karo, ana daminka ah qof halkaas joogana kuma dalban karo.
Mas-uuliyiintii hore ee hay'adda socdaalku waxay markii shilkaasi uu dhacay kadib ay sheegeen in ninka isqarxiyey uusan imanin hay'adda socdaalka si uu u qaato baasaboorkiisa, waxaana arrintaasi ka damiintay xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda. Maxamed Aadan Koofi ayaan weydiiyey waxa ka hor istaagi kara inay taasi oo kale dhacdo xilligan, maadaama qof walba uu heli karo dad garanaya oo wakiilka noqda.
Waa horta waxay ku soo aruureysaa dadaalka intii la samayn karo inaan samayno. Waxaan marka horeeto qofkaas waa inuu soo maraa biliiska CID-da uu soo maro. CID-da iyo inagu waa wada shaqaynaa oo waxaan isla markiiba ka xaqiijinaa warqadda uu wata ee dambila-aanta ah inay xafiiska si sax ah uga soo baxday. Marka labaadna waxa weeyaan dadka Soomaalida ah ee amnibirada hadda ka shaqeeya intooda badan waa dad Soomaalidu ay taqaano. Haddii anigu aanan garanayn, dad kaloo garanayaa la helaa. Hadduusan sargaalka meesha fadhiya garanayn, waxaa suurtagala dad kaloo Soomaaliyeed inay gartaan. Qofkii shaki uu soo galana, shaki yar qofka uu soo galo, sidoo kaleeto waxaa la marsiiyaa baaris intaas dheer.
Bishii hore dawladaha Mareykanka iyo Britain waxay joojiyeen in qalabka elektroonikada ah, gaar ahaan kamaradaha kombiyuutarka iyo iBarka lala raaco diyaaradaha ka imanaya dhowr wadan oo ku yaala bariga dhexe. Waxay sheegeen inay tallaabooyinkaasi u qaadeen inay ka hortagaan weerarro argagixisa oo laga geysto diyaaradaha, waxayna cuskadeen weerarkii sanad ka hor lagu qaaday diyaaradda Daalo. Xilligan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin in la joojiyo kombiyuutarada lala raaco diyaaradaha sida ay sameeyeen wadamada Mareykanka iyo Britain. Hase yeeshee, waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu sugayo in qalabka lala raacayo diyaaradaha ay amni yihiin. General Cabdi Ashkari Jaamac waa maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadka dhoofaya ama qof kasta oo isticmaalaya ama hadhoofo ama xafiis ha ku ahaado terminalka dhexdiisa waxa uu maraa baaris. Hal meel buu maraa baaris, buu maraa qalabka uu wato, waxaa la marsiiyaa eeyo baquriya hadii laptop uu yahay laptopka waa la shidaa waa la kala bixiyaa qofku xataa xafiis haduu socdo anigu oo kale xafiis baa ku leeyahay jirmal waa ka dhexdiisa waxaan mariyaa ciidanka booliska iyo kuwa ku shaqeeya ilaha wax uriya way iga hubiyaan waxa aan wato qofka sala sidaasaa la yeelaa
dadka abaabulay weerarkii lagu qaaday shirkadda daala waxay ku guuleysteen in laba maalmood oo isku xigta isla kombyuutarka qaraxu ku xidhan yahay ay soo geliyaan garoonka diyaaradaha maalinta hore waxay ahayd 1 bisha Febraayo cabdiweli mucow oo ahaa madaxa amniga ee hay-adaha duulimaadka garoonka diyaaradaha ayaa ka soo geliyay albaab gaar ah markii ay baaqatay diyaaraddii loola dan lahaa ee Turkish Airlinesna waxay mar kale ku guuleysteen inay kombyuutarkaasi soo geliyaan garoonka waxayna maalintii ku xigtay soo dhexmarsiiyeen qalabka sawir cagabka galaya diyaaradaha waana uu ka gudbay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gaashaan la sare xasan cali nuur shoote waxaa loo soo gudbiyey baaritaankii lagu sameeyey kiiskaasi si uu maxkamadda ula tiigsado dadkii ku lugta lahaa
waxaa la tixraacay qof walba ay arrinta lagula gasho kiiskaasi waxaa hay-adaha baaristii u xireen iyo kooxdaas u xil sareed dad gaaraya 47 qofood oo isugu jiray shaqaalihii garoonka haddii ahaa lahaayeen kuwa ka shaqeeya hay-adda doonista iyo saadaasha hawada iyo haddii ahaa lahaayeen kuwa immigration ka shaqeeya oo ajansiyada dadka dhoofiya ka shaqeeya oo ganacsato ah oo magaalada ganacsi ku lahay iyo kuwo kale oo shaqaale ah oo dadka oo xalaaliga ah iyo kuwo kale oo taksiilayaal ah ay ku jireen dad intaas oo kale oo ka kooban oo fara badan oo 47 qof gaaray loo kale baaris ay sameeyeen oo muddo socotay kadib waxaa la sameeyey waxaa maxkamadda loo soo gudbiyey ciidamada maadaama ay iida hadda kiisaska argagixisada ay iida qaado waxaa loo soo gudbiyey eedaysanayaal 15 qofood ah oo mid ka mid a gacanta dowladda ka bax ka maqnay ganacsado ahay ka maqan yahay 14 qofood oo 15 ku yahay ninka maqan ayaa maxkamadda loo soo gudbiyey iyadoo lagu eedeynayo inay siyaabo kala duwan ay ugu lug lahaayeen mataqaanaa qarashii meesha ka dhacay saasayna ku bilaabatay maxkamadeentooda oo ilaa muddo 3 bilood ku dhow ay socotay maxkamadeentooda 19 bishii 3-aad ay bilaabatay ilaa 1 bishii 6-aad ay socotay maxkamadeentooda oo ugu dambeyn dee go-aan laga soo saaray in maxkamadda qof kasta uu ku laadlahay 17 qofood oo maxkamadda la hoorkeena 5 kamid a maxkamadda xoriyadoodii u celisay 17 xukuno kala duwan oo xabsiyo dhaadheer ay ku jiraan ay qaateen waxaa qeyb ka ahay oo la shaqeynayay oo dadkii maxkamadda xukunka ku ridda kana mid ahay 2 qofood oo qof kamida uu yahay mid ka tirsan hay-adda dowladda ee saadaasha hawada oo dadka garoonka ranweyga amnigooda qaabilsan oo ka tirsanay ayaa horta 2 maalin soo geliyey gudaha mataqaanaa eraborka soo geliyey laptopka odoy qofka oo isqarsheyn leeyahayna waxaa loogu dhiibay iskaalada wuxuu soo maray asigoo aan wadanin laptopka oo keliya boorso faaruq oo wato gudaha aa loogu dhiibay laptopka qarxaya saasoo diyaaradda kula raacay 2 maalin laakiin waxaa dhacday iidane mar asigoo banaanka taagan asagoo gudaha ku jiro in qof kamid a 2 qofood ee kaamerada ay qabato aqoonsaday oo qaraxii bishii 5-tii bishii 2-aad asagaa qarax ku dhintay in uu laptopka asigoo xambaarsan la baxay la maray iskaanka kadibna kuna soo laabtay iskaanka su-aalo dhowr ay hay-adaha baarista weydiiyeen iyo maxkamaduna ay ka hor sheegeen dadka ku qoray baarista waxay sheegeen in aysan hore u arkin nooca oo qaraxa la marsiiyey iyo laptopka sidii loogu soo diyaariyey inay ahayd heer oo aysan gaarin aqoontooda heer xirfad sare ay ku dhisan tahay inay ahayd ay ku doodeen su-aalahaas waxaa wax badan ka weydiinay dadka qaabilsan amniga eraborka waxaa loo yeeray intay maxkamadda socotay in la yihahdo hakan aidan oo shirkadda vivori oo erabor ka shaqayso qaabilsan in maxkamadda ay u yeertay dadka ka hor hadloo ku jiray sababta ka dhigtay in ay tayada shaqaalaha ayna gaarsiisaneen wuxuu ku dooday hakan shahaadooyin iyo aqoonsiyo uu keenay in ay tababarkaas siiyeen hase yeeshee guddiga baarista laftooda qaybo ka mid ayaa dhaheen xirfad qiraaya in laptopka la mariyey iskaanka uu ahay laptop yacni si xirfadaysan loogu diyaariyey qaraxa oo aad loo qof kasta uun u fahmi karayn
marka hadda xirfadaas wax ma laga qabtay oo dad hadda laptop kale haddii la mariyo oo sidii oo kale loo habeeyey ma laga yaabaa inuu maro oo ka gudbo garoonka
aad iyo aad waxyaabaha la bedelay ka mid tahay oo mataqaanaa lagu kordhiyey noocaasi mar kale waxay inoo sheegeen dadkii oo dadka amniga maareyaha amniga loo xil saaray in la qaatay tababaro quseeya waxyaabahaas noocaas loo khasaariyo baaruudda walxaha qarxa laga sameeyo oo noocaas usoo muuqatay in ay khatar tahay iyo waxyaabahay ka shakiyaan kaloba inay istaajiyaan dib ayaa mar labaad loo tayeeyey siday noo sheegeen shaqaalihii
arrin
kale oo culays ku ahaan karta mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa ah inay weli maqan yihiin dadkii ugu muhiimsanaa ee abaabulay weerarkaasi iyo weliba maskaxdii samaysay oo ah ururka Al-Shabaab. Waxaa weli maqan mid ka mid ah labada qof ee maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im, ninkaasi oo ay mas'uuliyiintu aaminsan yihiin inuu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkaasi. Ninkaasi waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Carays Xaashi. Waxaan sidoo kale faahfaahin badan laga haynin ninka weerarkaasi ku dhintay Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle. Taliyaha maxkamadda darajada koowaad Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaan weydiiyey waxa ka soo baxay baaritaankoodii.
Waagad marka ninkan caraysa dadka uu ku xirnaa qofka uu ku xirnaa Shabaabka isaga kor ma u sii raacdeen oo meesha amarkani ka yimid iyo meesheen?
Isla markii runtii qaraxa markuu qaraxa dhacay Soomaaliya oo qarax markuu ka dhacay labadii bisha garoonka markuu ka dhacay waxaa la bilaabay baaris. Sababtoo ah kuwa waxaa lagu mashquulay in uu qaraxa yahay mid farsamo oo diyaarada dhexdeeda cilad ah iyo mid inuu yahay. Intii aan la ogaan ka hor uu Shabaabka u sheegtay in uu qaraxa sii ka dambeeyey ka horne kadibna waxaa carays markii la helay la tixraacay kaamirada waxaa isla markii la aaday cibaarada ku tagtay carays. Carays markii gurigiisa la tegey wuxuu kasoo hadlay dad yaqaan ay kala hadleen Shabaabka dhexdiisa tuulooyin ku yaala oo yani meesha Shabaabka ku badan yihiin ah ay ka shaqeeyaan hadda Soomaali meelahay ka joogaana.
Mas'uuliyiin kale oo dhinaca amniga waxa ay sheegeen in baaritaanka la xiriira abaabulka qaraxa uu meelo badan lugta la galay oo falkaasi weerarku uusan ku koobnayn oo keliya mid argagixiso balse sidoo kale ay lug ku lahaayeen dana ganacsi. Mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in dad ganacsato ah oo diidanaa horumarka ay samaysay shirkadda diyaaradaha ee Turkiga inay fikraddaasi ula tageen ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen mas'uuliyiintu in baaritaankooda ay ku ogaadeen in Cabdullaahi Carays Xaashi uu ahaa ganacsade, baaritaankii lagu sameeyeyna lagu ogaaday inuu ka ganacsan jiray dharka iyo tigidhada, waxaana ganacsigaasi uu kula jiray dad u dhashay dalka Turkiga. Mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay ogaadeen in tigidhka uu ku dhoofaya Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle laga soo gooyay dalka Angola, waxaana lagu gooyay magaca shirkadu wakiil u ahaa Cabdullaahi Carays Xaashi. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen inaysan noqon karin wax lala yaabo in iskaashi uu dhexmaro ururka Al-Shabaab iyo ganacsato haddii ay isku dan noqdaan. Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi, waxayna hore u cambaareeyeen dowladda Turkiga doorka ay ka ciyaarta Soomaaliya, waxaana ay madaxdoodu hanjabaado warbaahinta u mariyeen dowladda Turkiga. Dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in qaraxa loo adeegsaday weerarka lagu qaaday diyaaradda Daalo ay farsameeyeen qaybta qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, qaybtaasi oo hoos tagta waaxda amniyaadka, korkana uu ka maamulo ku-xigeenka hogaamiyaha ururkaasi Mahad Karatay.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan ku faaqidi doono ciyaaryahan Angola Kante oo ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee horyaalka dalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan, sidoo kale ciyaartii xiisaha lahayd ee habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid ayaan iyadana ku eegi doonaa. Hase ahaatee, marka ugu horeysa aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay. Koobka FA Cup-ka oo laiskaga horyimid ciyaarihiisa semifinalka, waxaa Tottenham iyo Chelsea oo wada ciyaaray ay Chelsea ku badisay 4-2, sidaasina Chelsea haatan waxay ugu soo baxday ciyaarta kama dambeysta FA Cup-ka. Kulan kale oo xiisa badan oo isla kaa lamid ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal, iyagana waxaa laba iyo hal ku badisay kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka FA Cup-ka 7-20 bisha May waxaa garoonka Wembley ku kulmi doona kooxaha Arsenal iyo Chelsea. Horyaalka dalka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa gurigeeda iyadoo aan ku ciyaarayn oo Burnley gurigeeda ku ciyaaraysay waxay kaga soo badisay 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guushu raacday, halka Liverpool oo gurigeeda ku ciyaaraysana uu si lama filaan ah kaga badiyey ciyaaryahankii ay iska direen oo yidhaahdeen kani waxba nama tarayo ee Benteke, oo isagu 2 gool ka dhaliyey 2-1 ay ku badisay kooxdiisa Crystal Palace. Haatanna horyaalka dalka Spain iyo ciyaartii El Clasico, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysay 2-3 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Sakanadii ugu dambeeyey ciyaarta, Lionel Messi ayaa goolkii guusha u saxiixay. Haddaba waxaa qadka telefoonka ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ku jira oo aan jeclahay inuu ciyaartaasi iyo guusha ciyaarahan Angola Kanti ee ciyaarahanka ugu wanaagsan dalka Ingiriiska inuu ila jaxjaxo Cabdirasaaq Diyeesh oo ciyaaraha kubadda cagta ka faalooda ee Cabdirasaaq oo barnaamijka soo dhawaanaya maxaa ku dhacay Real Madrid oo waliba aad u faraxsanayd oo Bayern Munich ka soo badisay in Barcelona iyo ciyaarahanka Lionel Messi oo iyaguna guuldarro qabay ku dambeeyaan
waa maadaan mas'ad ee waxa uu sheegtay runtii ciyaartii taxmartay Barcelona iyo Real Madrid waxay ahayd runtii ciyaar aad iyo aad loo wada sugayay Barcelona runtii Janis kale uma fogeyn oo aan ahayn badis Real Madrid iyo ayda kulli waxaan dhigi karnaa ciyaar waxa dhaxmartay mid ka mid ah ciyaarihii ugu fiicnaa Clasico oo Bayern gabadha daawado marka fursado badan oo kooxaha ay abuureen tan oo dhacay kadib ciyaartii waxay ku soo gabagabeysay 3-2 sida uu sheegtay oo Barcelona uu ku raacay taasoo hadda ka dhigtay horyaalkii mid furan oo tartan furan ah oo inta ka dheer ciyaaraha aad macnaha challenge ugu dhaxbici doona labada kooxood
dad badan oo ciyaaraha ka faallooda waliba ciyaar yahanadii hore ee hadda telefishinada ciyaaraha falanqeeya ka hadlay waxa ay tilmaamayeen inaad moodeen la soo gaaray waqtigii Lionel Messi inuu soo gabagaboobayo oo ciyaarihiisa hoos u dhacay ku imaanayeen xalayna markaad fiiriso Lionel Messi nin kale ayuu ekaa maxaa ugu wacnaa qaabka layaabka leh waxa uu ciyaaray Lionel Messi
waa sidaa u sheegtay arrinta ugu xiisaha badan ee toddobaadkan baaxadda saxaafadda ay aad ku hadlaysaa ayaa ahayd in xilligii Messi uu soo dhamaaday iyo ayadoo dadka xaakaday dhahayaan mar hadii xilligii Messi uu soo dhamaaday xilligii Barcelona uu soo dhamaaday taas mid ka bedelay waxa uu soo bandhigay asigoo ahaa ciyaarahankii ugu fiicnaa garoonka inta ciyaareed imaan soo match taasay gool aad u qurux badan ka dhaliyay runtii taageerashii Barcelona oo ka muujinayay niyad badan leh mar labaad soo celiyay hamigii iyo himiladii ay u hayeen ciyaarahankaasi recordna dhigay oo gaaray gool meeshii ugu badnaa ciyaarahan uu gaaray 500 oo gool ayuu u dhaliyay kooxdiisa marka taas waxaan dhigi karnaa wiil Messi sidii la filayay ma ahan oo wiil taalan tagay iyo awoodi ciyaareed wiil way ka muuqataa waana ta suurad gelisa xal in uu kooxdiisa 3 dhibcood oo xoog leh oo ugu soo dhiciyo kooxdii ay xafiirta ka weyn kala dhaxaysay ee Real Madrid ku la lumayeen horyaalka la ligaha
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshi oo ah nin ciyaaraha ku xeel dheer oo ku dhaqan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ila falanqeynayay ciyaarihii xiisaha lahaa ee El Clasico iyo waliba Angola County oo ku guuleystay ciyaarahanka sanadka ee dalka Ingiriiska inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
intaasi ciyaaraha ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo ee way jirkeeda kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo.